Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Prav lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, na današnjo četrto adventno nedeljo. Približuje se torej vrhunec adventnega časa, ko bomo v svoja življenja sprejeli še več luči. Luč miru iz Betlehema tudi v teh dneh roma in prihaja v naše domove. V tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji pa bo osrednje mesto zavzela pisana beseda. Predstavili bomo namreč najnovejše letošnje publikacije, priročnike in monografije, ki so izšle v okviru tedna Univerze v Ljubljani, strani Teološke fakultete in ki ponujajo prispevek tamkajšnjih raziskovalcev in znanstvenikov. Slišali boste tudi, kaj vsebuje letošnji zbornik za Škofijo Murska Sobota z naslovom Stopinje 2023 in kako lahko tudi v letošnji adventni akciji Več luči, več upanja pomagate in darujete za otroke v stiski. Vabljeni k poslušanju oddaje, ki sem jo pripravila Petra Stopar.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujeta Urban V, papež, in Teja Mučenka. V torek godujeta Evgen, mučenec, in Ptolomej, prav tako mučenec. V sredo godujeta cerkveni učitelj, duhovnik Peter Kanizi in redovnik Dominik Spadafora. V četrtek godujeta redovna ustanoviteljica Frančiška Cabrini ter redovnica Justina. V petek godujeta Janez Kanci in Viktorija Mučenka. V soboto godujejo Adam in Eva ter Irma Hermina Devica. V nedeljo pa godujeta Mučenka Evgenija in Mučenka Anastazija. Prihodnjo nedeljo bo praznik Jezusovega rojstva, Božič.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Danes ob 10:00 bo v koprski stolnici sveta maša za pokojnega škofa Janeza Jenka ob 28. obletnici smrti. Maševal bo škof Jurij Bizjak. Danes ob 11:30 bo v celjski stolnici sveta maša za domovino. Maševala bosta škof Matjaž in škof Lipovšek. Danes popoldne ob 16:00 bo v Piranu, v župnijski cerkvi, odprtje razstave 22. jaslice v piranskih cerkvah. Danes popoldne ob 16:00 bo na Ptuju, v refektoriju minoritskega samostana, Viktorinov večer.
Torek.
V torek bo v novomeški stolnici ob 18:00 sveta maša za domovino. Daroval jo bo škof Andrej Saje.
Sreda.
V sredo bo v mariborski stolnici ob 8:30 molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Ob 10:15 bo sveta maša. V Veliki Polani pa bo ob 16:30 Halasov shod, molitev za beatifikacijo Božjega služabnika, duhovnika Daniela Halasa.
Četrtek.
V četrtek bo v ljubljanski stolnici ob 18:30 sveta maša za domovino. Maševal bo nadškof metropolit Stanislav Zore.
Sobota.
V soboto bo sveti večer. V programu Radija Ognišče bo ob 17:00 blagoslov radijskih prostorov in tudi vseh domov.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v ljubljanski stolnici ob 9:00 slovesna božična maša, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Zore. V murskosoboški stolnici pa bo ob 10:00 sveta maša, ki jo bo daroval škof Peter Štumpf. Prihodnjo nedeljo bo ob 12:00 papežev blagoslov Urbi et Orbi.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
okviru tedna Univerze v Ljubljani je 2. decembra potekala tiskovna konferenca Teološke fakultete s pomenljivim naslovom Svet pripada tistim, ki berejo. Na njej so predstavili svoje publikacije, priročnike in monografije, ki so izšle v letošnjem letu. Seznam je dolg, kar kaže, da so sodelavci Teološke fakultete delovni in plodoviti. Meta Potočnik je poklicala docenta pri katedri za svetopismo in judovstvo na Teološki fakulteti, doktorja Sama Skralovnika.
Gospod Samo Skralovnik, kakšno vrednost imajo te publikacije za Teološko fakulteto?
Hvala za vprašanje. Na kratko izjemno, na malo bolj dolgo bi pa takole rekel. Po eni strani se moramo zavedati, da smo profesori ne le na Teološki fakulteti, pa tudi na vseh drugih članicah, pač Univerze v Ljubljani, pravzaprav, poleg tega, da smo profesori, tudi pravzaprav znanstveniki, raziskovalci. In vsa ta dela so na nek način pokazatelj naše kvalitete, mednarodne primerljivosti. Po drugi strani gre za negovanje strokovnega področja, jezika, besedja iz strokovnega področja. In morda samo to še rečem, je pravzaprav ta vrednost je nenadomestljiva, ker gre za ozko specifično znanje, naprimer prevajanje temeljnih krščanskih virov, patrističnih besedil, tako da gre na nek način za oranje ledine teološke misli, ki jo predstavljamo vsako leto.
Med izdanimi publikacijami je tudi knjiga Stari Izrael, življenje in družbena ureditev, uredili ste jo sami. O čem avtor Roland Devaux piše, da jo je bilo vredno prevesti v slovenščino, tudi za morda malo bolj laično publiko?
Ja, delo je mednarodna klasika v številne jezike prevedena tudi v slovenščino. Že dolgega, pravzaprav 30 let nazaj, leta 1989, smo se v Sloveniji že odločili, konkretno Mohorjeva družba za prevod. Zaradi razlogov, ki sem jih morda kje drugje obširne razlagal, potem do prevoda oziroma izdaje prevoda ni prišlo. Na koncu je to izdala Teološka fakulteta, jaz in pa profesor Preklaj pa smo to pač besedilo uredila, ta prevod. Torej. Kaj je pravzaprav sploh to delo? Gre za res pomembno, referenčno, monumentalno delo, ki prinaša celovito rekonstrukcijo družbenega, verskega življenja Izraela v stari zavezi. Se pravi, delo najprej, in to je zelo pomembno, temelji na besedilih stare zaveze. Avtor res v tisočih primerih bravca usmerja v svetopismo, da preverja njegove izjave, potem arheoloških dokazih in pa študijah oziroma informacijah zbrani iz raziskovanja preučevanja izraelskih sosedov. Namreč recimo Izraelce srečamo v svetem pismu na začetku kot nomade in nomadstvo je še pojem, ki obstaja na Bližnjem vzhodu. Kakorkoli po obširnem uvodu v to nomadsko naravo življenja v starodavnem Izraelu, na to avtor podrobneje predstavi razvoj najpomembnejših izraelskih ureditev, recimo družinske, civilne, vojaške, verske, ter tudi njihov vpliv na življenje in zgodovino naroda.
In ali se dotika tudi časa, ko je še Jezus živel, ali je to zgodovina, ki je bila še pred Kristusom?
Načeloma se ustavlja pred novo zavezo, to da vsi ti, vsa ta področja, ki sem jih omenil, družina, civilna, vojaška ureditev, verska, je pravzaprav nerazvezljivo povezana z novo zavezo. Namreč, ko beremo novozavezne tekste, Jezusovo okolje, okolje apostolov, je to pravzaprav starozavezno okolje. Tega se moramo zavedati, da tako, da ko preučujemo staro zavezo, pravzaprav s tem na nek način pripravljamo pot, kot pravi krstnik, za novo zavezo.
In kaj je tisto, kar bo pa v tej monumentalnem delu, kot pravite, pritegnilo tudi malce bolj zahtevnega bravca?
Omenim avtorjeve besede iz uvoda. On namreč sam pravi, da delo ni namenjeno strokovnjakom, se pravi specialcem z področja bibličnih ved, biblicistom, in da hoče le nekako prispevati k razumljivemu branju stare zaveze. Zato, kot rečeno, ponuja res veliko referenc k bibličnim besedilom. In se izogiba, pravi, sam tehničnim razpravam, znanstvenim razpravam. Ampak sam sem to besedilo večkrat prebral, zagotavljam, da bo tudi nekoliko bolj zahteven bralec, a ne besedilo je tako kompaktno, strnjeno, namreč predstavlja samo izsledke dolge kariere Devoja. In recimo, morda kot en primer, dan, kaj ga bo lahko pritegnilo. Ne? V svetem pismu v mnogih mestih najdemo take malo skoraj da legendarne, čudežne pripovedi, recimo tudi o imenih ljudi. Recimo, Rahela pravi, da ker je pač ob porodu umrla, da da svojemu sinu recimo, ime Ben-Oni, sin moje bolečine. Mojzes recimo da sinu ime Geršom, ker je bil pač Ger, torej ker je bival v tuji deželi, ko ga je dobil. Potem recimo bolj take, nad katerimi bi morda zahtevnejši bralec dvigoval obrvi, recimo, ne vem, Perec. On je namreč si odprl predor oziroma razpokal ob rojstvo in to je hebrejska beseda Perec. In tako naprej. A ne, ampak tako, se pravi, bomo mislili, a je zdaj to res, ali je to morda neka ljudska etimologija, ki je bila morda skovana pozneje in morda upravičuje določena, kaj se vem, izmišljena imena, označilnosti, okoliščine. To, da Devo pravi, ker je študiral tudi okoliška ljudstva, nomadska ljudstva, da pravi, da to drži za nekatere primere, vendar ne vedno. Namreč ugotavlja, da recimo je navada dajati otrokom imena po okoliščinah rojstva izpričana pri mnogih ljudstvih in tudi pri sedanjih Arabcih. In podaja recimo en zanimiv primer, ena žena, ki je rojevala same deklice, želja je bila seveda deček, je dala četrti ime Zaule, kar pomeni vznemirjajoča. Ko pa je prišla osma in še vedno ni bilo dečka, pa pravi mu da ime Tamam. Dovolj.
No, na koncu knjige je predstavljena tudi biblična arheološka zbirka predmetov iz svete dežele, iz območja današnjega Izraela, Palestine, Egipta. Kje se ta zbirka nahaja in ali je možen ogled in kaj so tiste glavne, najlepše stvari, ki bi si jih lahko nekdo z veseljem pogledal?
En korak nazaj samo naredim morda in izpostavim akademika dr. Jožeta Krašovca. On je namreč oče v vseh pogledih te zbirke, jo je zbral, načrtoval, prinesel Slovenijo in leta 1991 tudi izročil teološki knjižnici v Mariboru. Morda še ta zanimivost, ko je nabavljal te predmete, se je posvetoval še z enim vidnim strokovnjakom, arheologom, to je bil Baptist Humbert, ki pa je bil Devojev učenec. Tako da imamo eno tako zanimivo povezavo prav z Devojem. No, v zbirki sami ne bomo našli nekih zlatih predmetov, vojaške, slavne opreme, pač pa prevladujejo glineni, najprej glineni predmeti, recimo razne posode za različne namene, različnih oblik, recimo vrči, čaše, lonci, oljenke. Veliko je tudi steklenih predmetov, razne posodice, balzamari, morda za parfume, morda za kakšne druge bolj razkošne tekočine, tudi kamniti pečatniki z egiptovskimi vzorci, dva tudi z recimo imeni Tutmozisa III., se pravi faraona. V zbirki sta pa tudi še dva bazaltna možnarja, se pravi skledi, bazaltni skledi, pa še tudi nekaj primerov figurativne umetnosti. Če samo tole skrčim v časovno ost, dejansko imamo predmete od 5., 4. tisočletja pred Kristusom do 7. stoletja našega štetja. Se pravi, da imamo najstarejši predmet, ki je okrog 5 do 6 tisoč let star, to je ta bazaltna skleda ali možnar, in sega torej tja v začetke civilizacij, ko se rojevajo na področju starega Bližnjega shoda, Mezopotamije. Ali je mogoče si zbirko ogledati? Da, od nedavnega je bila zbirka prestavljena v profesionalno vitrino, ki je postavljena v čitalniških prostorih Teološke knjižnice v Mariboru in je na voljo za ogled. Če pa se najavite in dogovorite, pa je možno tudi strokovno vodenje. Namreč ta postavitev je bila narejena v sodelovanju z arheologi in drugimi strokovnjaki. In če se torej predhodno dogovorite, najavite, je možno tudi kakšna razlaga.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Generalni vikar in urednik Lojze Kozar je v torek na sedežu škofije Murska Sobota predstavil škofijski zbornik Stopinje 2023. Te so že 52-letniki in stopajo po poti resnice in svobode, kakor jih je v uvodniku označil škof Peter Štumpf. Več o sami vsebini pa Lojze Kozar.
Stopinje 2023 prinašajo najprej pogled na župnijo svetega Benedikta v Kančevcih. Župnijske cerkve so namreč stalnica, naslovnica že kar nekaj let in letos je na vrsti župnija Kančevci, pa ne samo na naslovnici, tudi za naslove poglavi so izbrani posamezni motivi iz te župnije. V koledarskem delu najdemo na desni strani zanimive drobce, besede z naslovnic knjig in pa potem opis teh besed, potem besede o besedah v Svetem pismu, pa besede naših župnikov in nekatere druge drobce, ki nas spomnijo tudi na dogodke v časih, ki so že davno minili. Besedam je posvečeno tudi novo poglavje Stopinje besed. V njem lahko preberemo zapis o temeljih naših sedanjih besed, ki segajo vse tja do svetih bratov Cirila in Metoda, ter izbrane besede za vsak mesec kot priložnost za razmislek in za duhovno obogatitev. Sledijo pa potem poglavja, ki smo jih že vajeni, naj samo nekaj vsebin izpostavim. V uporabju so se odločili za postavitev znamenj imenovanih porabski križev pod. Temu projektu se pridružujejo tudi stopinje, ki prinašajo razmišljanja o porabskih Slovencih nekoč in danes, o njihovih preizkušnjah, o njihovem trpljenju oziroma o njihovem križevem potu. Obširno so predstavljena tudi verska znamenja v Andovcih in svoj pogled na Slovence v porabju izraža tudi župnik v Monoštru Imre Bodorkoš.
V poglavju Stopinje svetih lahko preberemo zapise o dveh svetniških kandidatih v škofiji Murska Sobota, Halasu in Kozarju, ter kratko predstavitev treh svetlih krščanskih likov.
To poglavje se v bistvu nadaljuje že v stopinjah kar nekaj časa, pa tudi v glasilu Poti k Bogu je vedno prikazan en naš vzornik, kakor ga pač vidijo ljudje, ki so jih opisovali, to so člani škofijskega pastoralnega sveta. Škofijske stopinje spominjajo na najpomembnejše dogodke v minulem letu, vse do srečanja kristijanov iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske, ki je bilo v Beltincih. Stopinje duha prinašajo tudi zapis sester Klaris in pa odmeve na njihovo navzočnost med nami. Oddaljene stopinje približajo vrsto dogodkov in pa ljudi naše preteklosti, na primer Antona Korošca, Martina Gaberca in Matija Vurcerja. Poglavje Stopinje k tebi nas spomni na razna dogajanja v svetu in pri nas, vse od Ukrajine pa do podnebnih sprememb. Ekumenske stopinje se spominjajo pokojnega častnega škofa evangeličanske cerkve, magistra Gejza Erniša. Stopinje mladih so obogatene za zapisi mladih, ki so se odzvali na natečaj z naslovom Stopinje, ki ostanejo. Stopinje srca prinašajo 4 zapise v prozi ter 10 naslovov poezije. Tudi zadnje pesmi pokojnega misionarja patra Vladimirja Kosa. Kos je opisan tudi v poglavju Odhojene stopinje. Ob njem pa še misionar Gusti Horvat, župnik Franc Kodila in drugi.
To je le del zbornika, ki obsega več kot 300 strani, pri njegovem nastajanju pa je sodelovalo 34 avtorjev iz Pomurja in drugod. Zbornik bogati 230 fotografij. Škofija pa je tudi letos izdala 4 številke glasila Poti k Bogu.
To glasilo izhaja že od leta 1993. Poti k Bogu prinašajo besede, ki želijo dvigati, krepiti in voditi k trajnim vrednotam. V tem letu je bila v ospredju beseda, njena vloga, pomen besede v vsakdanjem življenju. Poti k Bogu so prispevek Škofije Murska Sobota k lepšemu in bogatejšemu življenju ljudi in pomoč kristjanom na njihovi poti k Bogu.
Je povedal generalni vikar Škofije Murska Sobota in urednik stopin Lojze Kozar.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V nekaterih oddajah na našem radiju smo že spregovorili o različnih adventnih akcijah. Dobrodelno noto imajo in tudi letos nadškofijska Karitas Maribor vabi k sodelovanju v adventno-božični akciji Več luči, več upanja. V njej opozarja na velike potrebe in stisko otrok. Lansko leto je zbrala skoraj 15.500 evrov, kar je sicer manj kot prejšnja leta, a dovolj, da je s tem pomagala več kot 300 otrokom. Predsednik Branko Maček.
Predvsem v delu, ko se je zaradi trenutnih razmer pojavil zaostanek pri plačilu oskrbnin v vrtcu, drugih stroškov šolanja, tudi šolske prehrane. Z delom zbranih sredstev smo omogočili tudi nadaljevanje izvajanja učne pomoči, o kateri bom tudi kasneje spregovoril. Potrebe so velike, zato za akcijo Več luči, več upanja in vašo pomočjo upamo, da bomo lahko nadaljevali z zagotavljanjem pomoči predvsem tam, kjer se starši zaradi nenadnih težav, bolezen, izguba dohodka, soočajo z veliko stisko zagotavljanja podpore otroku pri pridobivanju znanja. Radi bi še vedno poudarjamo, pomagali 500 otrokom. Letos je program botrstva na škofijske Karitas Maribor vključenih kar 65 otrok. In otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni. Zato tudi program učne pomoči osnovnošolcem in dijakom na naš škofijski Karitas, na Strossmayerjevi 15, že dobre 3 leta deluje ta program učna pomoč, katere osnovni namen je zagotoviti varen in odprt prostor, kjer bi učenci z učnimi težavami skupaj s starši razvili takšne odnose, ki bi spodbujali otrokovo vedoželjnost in željo po pridobivanju novih znanj.
V učno pomoč je bilo letos vključenih 22 osnovnošolcev in srednješolcev, pomaga jim 24 prostovoljcev, večina študentov in mladih zaposlenih, ki so opravili več kot 300 ur prostovoljnega dela. In kako pomagati?
Več luči, več upanja na transakcijski račun ali če namenimo 1% dohodnine ali odstotek dohodnine, kako lahko, ali pa pošljemo SMS na 1919 z besedo dar 5 in darujemo 5 evrov za otroke v stiski.
Akcija Več luči, več upanja bo trajala do svečnice. To je bilo vse, kar smo za vas pripravili v oddaji Trip cerkve v Sloveniji. Z vami sem bila Petra Stopar, že zdaj pa vas vabim tudi k spremljanju božične oddaje v nedeljo 25. decembra, ko bo na sporedu prvi del pogovora s predsednikom Slovenske škofovske konference in novomeškim škofom dr. Andrejem Sajetom. Skupaj z njim smo se ozrli na dogodke, ki so v tem letu v cerkvi v Sloveniji še posebej odmevali. Želim vam blagoslovljeno adventno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.